Бақшы сарайда қайтарма исімді нәфес фильм түшірілен. Бұл қырым татары сүргіннен қайтқаннан берлі әзірлене башлаған бірінші нәфес фильм. Оның режиссері Әхтәм Сейтаблаев білен біздің хабаршымыз Дилавар Осман ұшырашып сөйлесті.
Фильмнің бас қаһарманы Советлар бірлігінің екі тапқыр герои Өчеуші Әметхан Султан. Оның рөлін Әхтәм Сейтаблаев өзі басқарады. Фильмда баш герой Әметхан Султан болса да сценарий бойынша Қырым татарларына 1944 жылда Қырымнан нечек сүрген иткенләре хақында шақтай масса көлем сценалар да бар. Бұл сценаларда бүтін Қырымнан 800-ге яқын ғади Қырым татарлар, балалар, үз ихтияры белән Бақшы сарайға келіп, көні-түні қатынаштылар. Әхтәм Сейтаблаев, бәлки Украинада шул хәтле көп кеше қатынашқан екінші мұндай фильм болмағандыр, ди. Әхтәм Сейтаблаев.
Украинада мен білесем, менің білгеніме көре, бізім фильмда ән чоқ адамлар іштәкетілер. 800 адам болды площадкамызда.
Масса көлем сценаларда қатнашқан Қырым татарларына рәхмәтлеріні білдіріп, фильмда қатнашқан, сүргінлікні көрген Қырым татар әби бабайлар, ойнамадылар, алар фильмда яшәділер, деді Әхтәм Сейтаблаев.
Мен бүтін бізім ветандашларымызға чоқтан-чоқ түшкілі білдірем. Әлбетті олар ойнамадылар, еректен бізім площадкамызда яшадылар. Әм бітәлер, әм қарбабалар, әм балалар чоқтан-чоқ сауыз, әркезге алар сауыз берсін.
Не үшін фильм «Қайтарма» итіп есімленген? Қайтарма сөзі нәрсені аңлатасын. Қайтарма бұл Қырым татарларының милли биюлері, аны ир кіші білен хатын бии. Қырымда хәрбір шәһәрнең өзінің қайтармасы бар. Аларның есімләре де шундай. Бақша сарай қайтармасы, Ахмәтшит қайтармасы, Ике Қырым Қарасу базар қайтармасы һәм мондай уннарча қайтармалар бар. Алар бір-бірсіннән музыкасы белән айырылалар. Хәрбір Қырым татары туйда, жиында қаян килгәнне күрсәтеп, өзінің қайтармасын дий торган. Ни өчен сүргінлеккә багышланган фильм шулай исемләнде дигән сорау күп кенә Кырым татарларны да уйландырды. Әхтәм Сейтаблаев исә моны аңлатып, без фильмны шулай исемләгәндә бу биюның тарихын өйрәндек. Ул Төркиянең Конья шәһәрендә борынгы заманнарда үзәге булган Мевлана суфилар ордены дәрвишләрнең биюләреннән килеп чыга дигән нәтиҗә ясады. Аларның биюләрендә бер кулы җиргә, икенчесе күккә юнәлтелгән. Бу бию кеше, җир һәм күкне берләштергән бию. Бу гомер үзлексез дәвам итә дигән сүз, диде Әхтәм Сейтаблаев.
Нечкә кайтарма. Кемә кайтарма бу не? Әлбәттә, тәрҗемә итсәк, ана телебездән русча о возвращение беги. Димәк, Кырым татарларда возвращение обед. Амма. Мы провели анализ, исторический экскурс. Так вот, один из коренных танцев, что ли, столбовых танцев Крымского татар Хайтарма, своими истоками уходит на древний танец суфийских делишей, а именно суфийского ордена Мевляна, собственно говоря, центр которого находится в городе Конья в Турции. И вот в 13 веке дервиши этого суфийского ордена принесли этот танец, а вы знаете, как он выглядит. Да, когда дервиши танцуют внутри круга, правая рука поднята кверху, небо ладонью, левая опущена ладонью в земле. То есть сам этот танец олицетворяет собой единение человека, неба и земли.
Қырымға кизләу бүгінгі Евпатория аша 13-ші ғасырда келген бұл бию біздің қайтармаға трансформацияланды. Демек біздің халықта тек бір ир кіші, бір қатын қалса да, бір малай, бір қыз қалса да алар қайтарманы бейіселер, демек біздің халық бір вақыт юғалмаз, дияқтен Сейтаблаев.
Дервиши, пришедшие в 13 веке через знаменитый наш город Кизлет, нынешнюю Евпаторию, на Крымский полуостров, потом транспонировался замечательный крымско-татарский танец Агарва Хайтарма. Танец наш и в музыкальной своей композиции, и в хореографической композиции имеет повторы, круговые движения. Круг не имеет углов, круг не имеет начала, круг не имеет конца. Поэтому в нашем понимании Хайтарма – это вечное движение к жизни. И если у нашего народа будет хотя бы один мужчина и женщина, или один мальчик и одна девочка, которые будут звать Хайтарму, значит наш народ будет жив.
Әлбәттә, бу режиссерның үзінің бір фәлсәфә қарашы болса керек. Фильмдә бүтін тілекләрегіз орнына келді ме деген сұрауға Әхтәм Сейтаблаев, менің бүтін ниетлерім орнына келді десем дұрыс болмас. Әгер де ерегімдә болған тілекләрімнің 50%-ын орнына кетіріп болсам, Аллаға мың тапқыр шүкір дияр едім, деді.
Әгер де 50% еректер оған истеклері еріне келшеде, Аллаға чоқ 100 бин керек. көрдім екен.
Аметхан Султан ролін башқарырға ауыр болды ма деген сұрауға Ахтем Ситабылаев білесіз бе? Әгер де қақраманы нечек ойнарға деп ұйлап отырсаң ролін башқарырға керек ме? Мен ерегімді нинди хислер болса, шулайда ролін башқардым, деді.
Қақраманын асы ойнама, мен білмейм. Демек ойнамақ керек ме? Демек не өгенде бар, өле де епмақ керек. Чүнкі түшіндегі ұлсам, бұшына етіп.
Екінші дүния соғысынан Қырымға қайтқан қыр татар әскерлерін де сүргінлікке жібереләр. Бұл хақта эпизодлар фильмде бар ма деген сұрауға Ахтем Ситабылаев андай эпизодлар да бар, деді.
Жеңістен қайтқан біздің әскерлеріміз, елге келген әскерлеріміз, олар да сүргінлікке түскен. Бұл эпизодларымыз бар.
Қайбір Қырым татарлары сүргінлікті емшақ етіп көрсетесіз деген фикірлеріне Ахтем Ситабылаев білесіз бе, мен екінші депортация сүргінлік ясарға тілемеймін. Мен қартларымызды ұрмаячақмын. Ләкин мұндай қырыс эпизодларда бар фильмде, деді. Фильмде тігі яки бі вақиғалар тасвирланмен деген фикірлер де жоқ түгіл Қырым татарларының қайбірлерінде. Ахтем Ситабылаев ісе біз бір фильмде халқымыздың бүтін тарихын сыйдырып болмаймыз. Біз мұны тілейбіз, ләкин бізді аңлағыз. 2 сағатлық фильмге бүтін тарихымызды кіртіп болмаймыз. Ләкин бізде фильм болачақ, деді.
Ішіне бұтынлы бұл тарихына сығмаға жайымыз қолмайды. Істейміз, ама баннамақ керексіз. 2 сағатқа бұтын бұзым қырым татарлары не олғанына бетті сығмайдыямыз. Ама кені де там алас мәтсе бізде кино олыр. Ве яваш-яваш, тамча-тамча алас мәтсе бергеде бөлі олмайды. Бұтын бұзым тарихымызда көрсетеріміз деп айтып оламайдым.
Мен үміт етем, бұл фильмнің дәвамы да болачақтыр, деді Ахтем Ситабылаев. Шында айтерге керек, Қырым татарларының бірінші Әлім есімлі нәфис фильмі 1926 жылда Қырымда түсірілген еді. Ол архивларда сақлана. Қайтарма ісе Қырым татарларының нәфис фильм түсіру тарихында яңа бір басқыш. Ләкин аны түсіруге хакимият бір тиын ақша айырмады, бұл хақта ойламады да. Бұл Қырым татарларының өз инициативасы. Қайтарманың бюджеті 1 миллион доллардан артық. Аның спонсоры Мәскәу һәм Қырымда бизнесі болған Қырым татар ішқуары Ленур Исламов бола. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.